Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri ya kwanza kabisa mwaka mpya ambapo inaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni BMJ Muridhi tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni tarehe 2 mwezi Januari mwaka 2018. Karibuni. Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, tuna ripoti kwamba mamlaka ya usafiri wa magari nchini Kenya imepiga marufuku usafiri wa usiku wa mabasi kutokana na ajali mbaya za barabarani.
Hao waliofanywa vetting na ambao wanaendelea vizuri, si vizuri kuwaban. Lakini hizi mabasi mengine, mfano kama za SACCOS na company zingine, ambazo ziliteka advantage wakati wa msimu wa Christmas na mwaka mpya, kwa vile makazi yalikuwa kwa mengi, hao yatekana wafanywe vetting mabasi yao.
Na rais wa Tanzania John Magufuli apiga marufuku kufanya biashara kwa kutumia fedha za kigeni.
Vile vile idadi ya waliofariki katika ghasia na maandamano nchini Iran imefika 13.
Bahati mbaya ni kwamba kwa mujibu wa vyombo hapa nchini au vyombo vya duru za kiusalama ni kwamba matukio hayo yanatumiwa vibaya na watu ambao si wapinzani wa serikali, lakini ni wapinzani hasa wa mfumo mzima wa utawala wa Kiislamu hapa Iran.
Hizo basi ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Baridi kali ikitupiga hapa, na mnaweza kusikiliza matangazo yetu katika tovuti moja kwa moja www.voaswahili.com pamoja na mitambo ya FM. Lakini kwanza BMJ Muridhi anatusomea taarifa habari.
Umoja wa Mataifa unamtaka Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu makubaliano ya kuachia madaraka, huku maandamano yakiendelea nchini kote kupinga kucheleweshwa kwa uchaguzi. Msemaji wa umoja huo Stefan Dujarric alisema kupitia taarifa kwamba katibu mkuu Antonio Guterres ametoa wito kwa wadau wote wa kisiasa nchini DRC kuheshimu makubaliano ya tarehe 31 mwezi Desemba mwaka wa 2016, ambayo alisema ndio njia ya pekee ya kuhakikisha uchaguzi unafanyika na madaraka yanapokezanwa kwa amani na udhabiti kuwepo katika nchi hiyo. Makubaliano haya yalimtaka Kabila kuondoka mamlakani baada ya uchaguzi. Hata hivyo, uchaguzi huo ambao ulitarajiwa kufanyika mwaka jana umecheleweshwa mara kadhaa, huku ghasia zikikumba nchi hiyo na kupelekea wasiwasi kwamba Kabila huenda ataongeza muda wake wa utawala. Kabila mwenye umri wa miaka 46 ameiongoza DRC kwa miaka 17 na ameendelea kuwa ofisini licha ya muhula wake kukamilika mwaka wa 2016. Waendesha mashtaka wa Somalia wamewasilisha kesi dhidi ya watu watano wanaotuhumiwa kuwa na uhusiano na shambulizi la bomu lililotegwa ndani ya lori la tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka jana lililoua watu 512, ambalo ndilo shambulizi la kigaidi lililosababisha maafa makubwa zaidi katika historia ya bara la Afrika. Wanne kati ya wanaume watano wanaoshukiwa wako kwenye rumande ya polisi na walifikishwa katika mahakama ya kijeshi mjini Mogadishu jana Jumatatu, huku mshutukiwa watano akiwa bado hajapatikana. Kati ya walioshtakiwa ni pamoja na Hassan Aden Isaac, ambaye anashutumiwa kwamba aliendesha gari lililokusudiwa kufanya shambulizi la pili la kujitoa mhanga siku hiyo hiyo. Mkuu wa mahakama hiyo ya kijeshi Kanali Hassan Ali Nuru Shute amemshutumu pia Isaac kwa kuratibu shambulizi hilo la Oktoba na kuongoza mashambulizi na mauaji katika eneo hilo la Mogadishu kwa niaba ya kundi la Al-Shabaab. Na watu waliokuwa na bunduki wamewaua waumini 14 waliokuwa wanarudi nyumbani kutoka misa ya usiku wa manane jana Jumatatu katika jimbo la River State nchini Nigeria. Maafisa wa polisi wamewaambia mashirika ya habari kwamba shambulio hilo ni miongoni mwa wimbi la uhalifu unaokumba jimbo hilo lenye utajiri wa mafuta lakini lenye watu wenye kuishi katika ufukara zaidi katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Abdul Shakur Abud ana taarifa kamili.
Mmojawapo wa jamaa za walioathirika na shambulio hilo, Ugochi Olugbo, anasema kwamba washambulizi waliokuwa na bunduki waliwashambulia waumini saa 6:30 usiku mkesha wa mwaka mpya walipokuwa wanatoka kanisani. Shambulizi lilitokea katika mji wa Omoku ulioko kilomita 90 kutoka mji wa kusini wa bandari wa mafuta wa Port Harcourt. Afisa wa polisi anasema watu 14 walifariki hapo hapo na wengine 12 walijeruhiwa na kupelekwa hospitali na wanatibiwa kutokana na majeraha za risasi. Kamishna wa polisi wa jimbo la River State Ahmed Zaki ameanzisha msako wa washambulizi hao wanaoelezwa ni wahalifu wa magengi yanayozusha hofu na ghasia katika jimbo hilo. Jimbo la River State lina watu wengi wanaoishi katika maisha magumu licha ya utajiri wa mafuta, na magengi ya wahalifu ambao wengi wao walikuwa wanafunzi wa vyuo vikuu wameunda magengi yenye silaha na kupata nguvu na hivi sasa kutenda uhalifu katika mitaa na njia za jimbo hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ninaendelea na habari za dunia. Kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali ya Iran kimesema kwamba watu 12 waliuawa wakati wa maandamano ya kuipinga serikali, huku Rais Hassan Rouhani akiapa kwamba maafisa wa usalama watakabiliana na waandamanaji na wale wanaovunja sheria. Polisi mmoja ameuliwa pia jana usiku aliposhambuliwa na mwandamanaji aliyekuwa na bunduki ya uwindaji. Mamia ya waandamanaji wamekamatwa tangu maandamano kuanza wiki iliyopita kupinga hali ya uchumi nchini humo pamoja na kuwepo kwa jeshi la Iran katika nchi za Syria, Iraq na Yemen kama sehemu ya mashindano na Saudi Arabia kwa udhibiti wa kanda ya Mashariki ya Kati. Kituo hicho cha televisheni kilisema kwamba waandamanaji waliokuwa na silaha walijaribu kuchukua udhibiti wa baadhi ya vituo vya polisi na kambi za kijeshi, lakini wakakumbana na upinzani mkali kutoka kwa maafisa wa usalama. Maandamano mapya yalizuka hiyo jana, ambayo ilikuwa ni siku ya kwanza ya mwaka mpya mjini Tehran na siku ya tano mfululizo ya maandamano nchini humo, huku picha za magari yaliokuwa yakichomeka zikiendelea kuonyeshwa na vyombo vya habari vya huko. Na jeshi la Nigeria limesema kwamba zaidi ya watu 700 waliokuwa wametekwa na wanamgambo wa Boko Haram wametoroka kutoka hifadhi ya kijeshi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi Kanali Timothy Antiha alisema mateka hao waliotoroka walikuwa wamepewa hifadhi katika makao ya kijeshi kaskazini mashariki mwa mji wa Monguno, jimbo la Borno. Antiha hata hivyo hakusema ni lini mateka hao walitoroka au kama bado anaendelea kupewa hifadhi na jeshi. Hakukuwa na uthibitisho huru wa madai hayo ya jeshi. Kupitia taarifa, Antiha alisema mateka hao walikuwa ni pamoja na wanaume, wanawake na watoto, na akaongeza kwamba kabla ya kupewa hifadhi hiyo na jeshi, wengi wao walikuwa wamelazimishwa kufanya kazi na wanamgambo kwenye mashamba yaliyo kwenye visiwa kadhaa vya bonde la Chad. Alisema jeshi lilikuwa linajaribu kutathmini iwapo wanamgambo hao walikuwa wanajificha au wanamgambo walikuwa wanajificha kati ya mateka hao.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi baada ya taarifa hiyo habari, tukiendelea sasa na ripoti nyinginezo,
ripoti yenye uzito tuliopatia alfajiri ya hii leo. Tunakwenda huko Tanzania ambako rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli hivi karibuni alipiga marufuku kufanya biashara kwa kutumia fedha za kigeni nchini humo na kuiagizia benki kuu kuondoa utaratibu wa kufanya biashara kwa kutumia fedha za kigeni. Hatua hii imeanza kutumika rasmi siku ya tarehe mosi Januari. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Amin Mgeni, mtangazaji wa radio shirika la Mlimani jijini Dar es Salaam, na kueleza utekelezaji wake.
Alizungumza kuwa sasa ni wakati wa kupiga marufuku matumizi ya dola katika malipo ya ndani ili kutoa nafasi na kuipa nafasi ya shilingi ya Tanzania kukua. Kwamba katika nchi wataalamu wa uchumi wanasema inapotumika fedha za kigeni hasa katika malipo ya ndani basi hamtoi nafasi kwa fedha yenu kukua. Kwa hiyo huu ndio msingi wa tamko, lakini pia kutoa nafasi kwa Watanzania kuitumia fedha yao na katika manunuzi muhimu hasa ya ndani. Kulingana tamko hilo limesema kwamba matumizi yoyote na manunuzi yoyote ya ndani au malipo yoyote ya ndani hayatatumika kwa dola, itatumika kwa shilingi ya kawaida, na hii kitoa nafasi kwa Watanzania wenyewe watakapopata huduma muhimu. Lakini pia tamko hilo linatoa nafasi kwa wale wote watalii, wasafiri wa kimataifa, wao wana nafasi ya kutumia dola kama kawaida. Na tamko la waziri za serikali linasema kuwa nyaraka za kusafiria ndio itakuwa vitambulisho wakati wao wakitumia dola.
Sasa inaposema kwamba wale watu kutoka mataifa ya nje wanaruhusiwa kutumia dola katika manunuzi ama katika kufanya shughuli mbalimbali za hapo Tanzania, hebu tufafanulia, hii inajumuisha kwamba ni hoteli za kitalii zote ama ni nini? Ama zile hoteli za kitalii nazo zinaambiwa zitangaze bei zake hasa kwa shilingi badala ya dola?
Zitatangaza kwa shilingi na kwa dola, ina maana kwa wale wasafiri wa kigeni wote watalipa dola kama kawaida. Lakini kwa Watanzania wote ndani ya nchi yao kuanzia hii leo tarehe moja sasa watatumia shilingi kulingana na agizo hilo. Kwa hiyo kwa zile hoteli za kitalii na huduma zinazotoa za kimataifa, wale wasafiri wa kimataifa ama wageni wa kimataifa ama watu wa kimataifa watatumia dola kama kawaida, kwa kutumia nyaraka zao zile na hati za vitambulisho vya nchi zao passport. Lakini pia wale Watanzania wa kawaida popote pale sasa watatumia shilingi kama kawaida, iwe kwenye hoteli za kitalii, iwe kwenye shughuli zozote za ndani ya nchi. Ila wale ambao wanasafiri sasa kutoka nje ya nchi sasa watatumia sasa dola kama kawaida, kwa sababu na wenyewe sasa watakuwa wasafiri wa kimataifa.
Mtanzania mwenyewe akiwa anataka kutumia dola badala ya shilingi, hili linakuwaje?
Kuna maduka maalum yale ya kubadilishia fedha ambayo yenyewe yamepewa vibali maalum kwamba huko ndiko mbadilishano wa fedha utafanyika. Kwa hiyo wale wamepewa vibali maalum na wana usimamizi maalum chini ya Benki Kuu ya Tanzania, ambao sasa sheria zake na maelekezo ya tamko hilo nafikiri kuna vipengele sasa itabidi vinawekwa sawa ili kuhakikisha kwamba tamko linafanya kazi. Na tamko hili limekuja tu katika kipindi ambacho ni si la ghafla, kwa sababu dalili zilishaonekana, kwa sababu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alishasema sasa umefika wakati wa kuipa nafasi shilingi ya Tanzania kutumika na si fedha za kigeni.
Naam, hiyo ni ripoti kutoka hapa Washington juu ya uamuzi wa Rais Magufuli kupiga marufuku biashara kwa kutumia fedha, akizungumza na Amin Mgeni, mwenzangu Idi Ligongo. Tuendelee na habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ameishutumu Pakistan kwa kuwahifadhi magaidi ambao vikosi vya Marekani vinapigana nao katika nchi jirani ya Afghanistan. Katika ujumbe wake wa kwanza kabisa wa Twitter mwaka huu wa 2018, Trump aliandika, kwa ujinga Marekani imeipatia Pakistan zaidi ya dola bilioni 33 kama msaada katika kipindi cha miaka 15, na hawajatupatia chochote ila tu uongo na kuwadhania viongozi wetu kuwa wapumbavu. Wanawahifadhi magaidi hao ambao tunawasaka nchini Afghanistan. Hatutaendelea kufanya hivyo. Washington imekuwa ikishutumu Islamabad hususan idara zake za usalama kwa kutojali au kuwasaidia wanamgambo wa Taliban na mtandao wa Hakani kuendeleza mashambulizi ya mipakani dhidi ya Afghanistan na majeshi ya Marekani. Haikubainika mara moja iwapo Rais Trump anatishia kukatiza msaada wa kifedha kwa Pakistan. Na uuzaji na utumiaji wa bangi kama njia ya kujistarehesha sasa ni halali katika jimbo la California, magharibi mwa Marekani. Ilipotimia saa 6:01 jana usiku, jimbo hilo liliingia kwenye orodha ya majimbo 6 yaliyohalalisha uvutaji wa bangi, ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Hata hivyo, serikali kuu ya Marekani bado inachukulia uuzaji na umiliki wa bidhaa hiyo kuwa uvunjaji wa sheria. Colorado, Alaska, Washington na Nevada ndiyo majimbo mengine yaliyo na sheria za kuratibu ununuzi na matumizi ya starehe ya bangi. Katika jimbo la California lililo na takriban wakazi 39 milioni, mtu aliye na umri wa miaka 21 na zaidi anaweza kukuza hadi mimea 6 ya bangi na kumiliki gramu 28.3 za bidhaa hiyo, hii ikiwa ni sawa na sheria katika majimbo mengine 5 yaliyohalalisha matumizi ya bangi kwa ajili ya starehe na dawa. Sheria hiyo ya kuhalalisha bangi katika jimbo la California ni moja ya dazeni ya kanuni mpya ambazo zilianza kutekelezwa hapa Marekani kuanzia tarehe mosi mwezi Januari mwaka huu wa 2018.
Nama tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, basi tunaelekea huko Kenya, ambapo baadhi ya wamiliki wa mabasi ya umma hawajaridhika na uamuzi uliochukuliwa na mamlaka ya usafiri wa magari ya umma NTSA kupiga marufuku safari za abiria wakati wa usiku. Hii ni baada ya vifo vya zaidi ya watu 200 kutokea katika ajali za barabarani mwezi huu wa Disemba peke yake. Mwandishi wetu Liberty Adede akiwa Mombasa ana ripoti kamili.
Halmashauri ya usafiri wa magari ya umma nchini Kenya maarufu NTSA imepiga marufuku safari za magari ya abiria usiku. Marufuku hiyo imesababisha msongamano mkubwa wa abiria katika ofisi na vituo mbalimbali vya mabasi kote nchini, abiria wakitaka kuelewa ni lini watasafiri baada ya safari zao kuahirishwa. Marufuku hiyo ilianza kutekelezwa rasmi hapo jana baada ya tukio la ajali mbaya ambayo imesababisha vifo vya watu 36 huku wengine wakipokea matibabu hospitalini. Haya najiri huku wa Kenya wengi wakiwa mbioni kuhakikisha wanafika wanakoishi kabla ya shule kufunguliwa kwa ajili ya muhula wa kwanza na pia kurejea kazini baada ya likizo ndefu. Baadhi ya wadau katika sekta ya uchukuzi wa umma wanaunga mkono hatua hiyo kuimarisha usalama barabarani, japo wangependa kampuni za uchukuzi ambazo zinafuata maagizo kuruhusiwa kuendelea na biashara. Mbarak Salim Mbarak ni mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa magari ya uchukuzi wa umma eneo la Pwani.
Ningependa kuiunga mkono serikali na NTSA, National Transport Safety Authority, kuban mabasi kufanya kazi usiku, lakini yasiwe mabasi yote. Mfano kama zile mabasi za Upcountry, Coast Pass, Modern Coast, Spanish na nyinginezo ambazo walifanyiwa vetting na mpaka sasa huwa wanapishana madereva hawapeleke throughout the night. Kwa hivyo hao waliofanyiwa vetting na ambao wanaendelea vizuri, si vizuri kuwa ban. Lakini hizi mabasi mengine mfano kama za SACCOS na companies zingine ambazo ziliteka advantage wakati wa msimu wa Krismasi na mwaka mpya, kwa vile makazi yalikuwa kwa mengi, hao yatekana wafanyiwe vetting mabasi yao.
Baraka maitaka NTSA kufanya uchunguzi wa kina wa magari ya usafiri na kuyapiga marufuku yale ambayo yanakiuka sheria za usafiri. Nchini Kenya, mabasi husafiri usiku hasa sana katika safari ndefu, mfano zile safari za kutoka mjini Mombasa kuelekea maeneo ya magharibi mwa Kenya au pia kutoka jijini Nairobi kuelekea magharibi mwa Kenya. Kwa upande wao, wamiliki wa mabasi wanaishutumu mamlaka ya NTSA kwa hatua hiyo kali, wakisema imelemaza biashara zao haswa sana wakati huu ambapo biashara ziko juu, na wanaitaka serikali pia kupiga marufuku usafiri wa malori ya mizigo ambayo wanasema ndiyo sababu kuu ya ajali hizo za barabarani. Hii si mara ya kwanza kwa hatua kama hiyo kuchukuliwa. Mwaka 2014, serikali ilipiga marufuku uchukuzi wa magari ya umma haswa sana usiku baada ya kutokea ajali nyingi katika barabara za humu nchini. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Rais Hassan Rouhani wa Iran amesema rais wa Marekani Donald Trump hana haki ya kueleza uungaji mkono wa waandamanaji huko nchini Iran baada ya kuwaeleza kuwa ni magaidi. Trump aliwapongeza waandamanaji hao kupitia ujumbe wa Twitter hiyo jana kwa kusimama dhidi ya sera za uchumi za serikali ya Tehran. Sasa Abdul Shakur Abude, maandamano haya yameendelea kwa siku ya tano mfululizo kufikia jana usiku, na kumekuwepo na hasi ya katika baadhi ya maeneo. Sasa nini hasa kinachoendelea huko Iran?
Naam, kama vile ulivyosema BMJ, kwa siku ya tano sasa wa Iran katika miji mbalimbali na hasa vijiji wamekuwa wakiandamana kulalamika hali ngumu ya maisha, hasa wakidai kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano ya nyuklia yaliyofikiwa na mataifa sita makuu ya dunia haijaleta nafuu kwa vijana na watu wengi kama ilivyonadiwa na Rais Rouhani. Maandamano na malalamiko hayo yaliyoanza kwa amani yamegeuka kuwa na ghasia katika baadhi ya maeneo, na wachambuzi wanasema yanaonekana hayana uongozi kutoka kundi au mtu yoyote wala malengo maalum. Na mwandishi wa Radio Tehran Abdul Fattah Idi anasema malengo ya malalamiko yanaanza kubadilika.
Kuna maandamano na malalamiko ya wananchi wanaopiga kelele na kulalamikia hali ya ughali wa baadhi ya bidhaa, matatizo ya watu ambao wamepoteza fedha zao kwenye mitaji ambayo walikuwa wamewekeza kwenye taasisi za kifedha hapa katika baadhi ya miaka, sasa ilikuwa na sura kama ya kibenki, na vile vile malalamiko ya kwamba kuwepo na usimamizi dhaifu wa serikali juu ya masuala hayo. Lakini bahati mbaya ni kwamba kwa mujibu wa vyombo hapa nchini au vyombo vya duru za kiusalama ni kwamba matukio hayo yanatumiwa vibaya na watu ambao si wapinzani wa serikali lakini ni wapinzani hasa wa mfumo mzima wa utawala wa Kiislamu hapa Iran. Kwa hivyo mara nyingi matukio kama haya yanayopelekea kutokea vifo huwa yanasababishwa na watu ambao sio wale hasa wa msingi waliokuwa wana lengo la kufanya maandamano na kulalamikia matatizo yaliyonayo. Badala yake hujitokeza watu ambao huyatumia vibaya matukio hayo na kuzusha fujo au kuzusha machafuko katika kukabiliana na vyombo vya usalama na askari wa usalama, na pengine ni katika njia hiyo ndio hujitokeza matukio kama hayo yanayosababisha mpaka baadhi ya watu kupoteza maisha.
Vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi vinaripoti kwamba kufikia jana usiku watu 13 wameuawa na polisi moja pia kuuliwa katika maandamano hayo, ambapo jana usiku kulikuwa na mapigano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji katika mji wa kati wa Kadharjan, ambako walalamikaji walijaribu kuchukua udhibiti wa kituo cha polisi ambacho kinaripotiwa kiliwaka moto. Maandamano haya ndiyo mabaya kuwahi kutokea nchini humo tangu yale ya mwaka 2009 ya kupinga matokeo ya uchaguzi. Viongozi wa kidini na kisiasa wa Iran wameingiwa na wasiwasi ingawa wanapuuzi maandamano hayo, na jana Rais Rouhani akihutubia taifa ametoa wito wa kuwepo na amani, akisema licha ya kwamba wa Iran wana haki ya kulalamika na kukosoa serikali lakini hawataruhusu kamwe ghasia kuendelea na watachukua hatua thabiti dhidi ya wanaotenda ghasia. Viongozi wa nchi za nje wameanza kutoa maoni yao, ambapo waziri wa mambo ya nchi za nje wa Uingereza Boris Johnson alitoa wito kwa viongozi wa Tehran kuanzisha mazungumzo ya dhati juu ya kilichosababisha malalamiko hayo na maandamano kuanza nchini humo. Umoja wa Ulaya umetoa pia taarifa kuwataka wakuu wa Iran kuruhusu haki ya maandamano na haki ya kujieleza, na kueleza kwamba wanaendelea na mazungumzo na maafisa wa serikali ya Tehran kuhakikisha utulivu unapatikana nchini humo. Naam, wapenda wasikilizaji, basi mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kipindi chetu cha kwanza cha mwaka 2018 karibu kufikia ukomo, lakini kabla ya hapo basi BMJ Muridi anarudi kutusomea muhtasari wa habari.
Umoja wa Mataifa unamtaka Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu makubaliano ya kuachia madaraka, huku maandamano yakiendelea nchini kote kupinga kucheleweshwa kwa uchaguzi. Kwingineko ni kwamba kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali ya Iran kimesema kwamba watu 12 waliuawa wakati wa maandamano ya kuipinga serikali, huku Rais Hassan Rouhani akiapa kwamba maafisa wa usalama watakabiliana na waandamanaji na wale wanaovunja sheria. Waendesha mashtaka wa Somalia wamewasilisha kesi dhidi ya watu 5 wanaotuhumiwa kwamba wana uhusiano na shambulizi la bomu lililotegwa ndani ya lori la tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka uliopita. Jeshi la Nigeria limesema kwamba zaidi ya watu 700 waliokuwa wametekwa na wanamgambo wa Boko Haram wametoroka kutoka kwa hifadhi ya kijeshi.
Kwa muktasari wa habari, mpendwa msikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio,
BMJ Murithi
pamoja na mwongozi wa matangazo, mimi ni Abdul Shakur Abud, tukisema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani. Lesotho itaanza tena ushirikiano wake wa mara ya pili na Millennium Challenge Corporation, MCC, taasisi huru ya Marekani inayotoa msaada wa nje. Huo ulikuwa uamuzi wa bodi ya MCC ambayo ilikutana mjini Washington DC hapo Disemba 19 mwaka jana. Kufuatia mkutano huo, ofisa mkuu wa operesheni Jonathan Nash alizungumza na waziri mkuu Thabane ili kumshauri uamuzi wa bodi wa kuichagua tena Lesotho baada ya kupumzika kwa miaka miwili. Bodi ilitambua hatua madhubuti zilizochukuliwa na serikali ya Lesotho zaidi ya mwaka mmoja uliopita, ambazo zinaeleza nia ya dhati ya kuzungumzia wasiwasi unaoendelea wa MCC kwenye utawala wa sheria. Wakati ambapo uamuzi huo utairuhusu Lesotho kuanza tena maendeleo ya ushirikiano wake wa pili, bodi ilieleza kwamba itaendelea kufuatilia kwa karibu hali hiyo. Katika wiki na miezi kadhaa ijayo, wawakilishi kutoka MCC wataitembelea Lesotho kufanya kazi pamoja na washirika wa serikali ili kutambua na kuendeleza vipaumbele katika uwekezaji ili kuzungumzia vikwazo vya ukuaji wa uchumi. Kwenye utaratibu huu wote, MCC itafanya kazi na Lesotho ili kufanikisha mashauriano na jamii za kiraia na sekta binafsi kuhakikisha kwamba miradi inahusisha mitazamo ya eneo na kuhamasisha uwezo wa kujikimu wenyewe ambao unaendelea kuwepo kwa muda mrefu hata baada ya uwekezaji wa MCC kumalizika. Lesotho ilikamilisha kwa mafanikio ushirikiano wake wa kwanza wa MCC mwaka 2013. Ilipolenga kupunguza umaskini na kuongeza ukuaji wa uchumi, ushirikiano wa dola milioni 362.5 ulisaidia uwekezaji katika ujenzi na ukarabati wa vituo vya afya 138, kuchimba vyoo 10,000 katika vijiji nchi nzima, kukarabati vyumba 14 vya wagonjwa wa nje katika mahospitali, pamoja na wafadhili wengine kusaidia kupanua bwawa la Metolong, moja miradi mikubwa sana ya miundombinu katika historia ya Lesotho. Japokuwa Lesotho awali ilichaguliwa kwenye kuimarisha ushirikiano wa pili hapo Disemba mwaka 2013, bodi ya MCC iliakhirisha kura ya muda ya kuendeleza uhalali wake mwaka 2015 na 2016. Millennium Challenge Corporation ni taasisi yenye ubunifu na huru ya Marekani inayohusika na misaada ya kigeni ambayo inasaidia kuongoza mapambano dhidi ya umaskini ulimwenguni. Iliundwa na bunge la Marekani Januari mwaka 2004 kwa uungaji mkono wa pamoja. MCC imebadili mawasiliano jinsi ya kugawa vyema misaada ya Marekani kwa kulenga kwenye sera nzuri, umiliki wa nchi na matokeo. MCC inatoa misaada kiasi ya fedha kuhamasisha ukuaji wa uchumi, kupunguza umaskini na kuimarisha taasisi. Marekani inajivunia kufanya kazi na washirika wake serikali ya Lesotho kusaidia watu wa Lesotho kufanikisha uzalishaji na mafanikio ya baadaye. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.